Татарстан Сәүд Гарабстаны белән дә сәүдә мөнәсәбәтләрен арттырырга тели. Бу исә Татарстанга ислам дөньясы белән элемтәләрне ныгытырга һәм тотыркландырырга яңа этәргеч бирәчәк. Республика Президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанга килгән Сәүд Гарабстаны сәүдә сәнәгать пулаты рәисе Салих Габдулла Камил белән очрашуда шул хакта әйтте. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Райнур Шакир.
Узган атна ахырында Татарстанга Сәүд Гарабстанының сәүдә сәнәгать пулаты рәисе Салих Абдулла Камил килеп китте. Дөрес, аның Казан сәфәре Русиягә ясаган сәфәре кысасында тормышка ашты. Очрашу барышында сәүдтуларның Башкортстанда да тукталганнары билгеле булды. Чөнки очрашу башында Рөстәм Миңнеханов Шәйхнең Башкортстан президенты белән күрешүе хакында Рөстәм Хәмитов белән сөйләшеп алуы турында да әйтеп узды. Татарстан президенты сүзләренчә, Сәүд Гарабстаны белән яхшы сәүдә элемтәләре булдыру Татарстан өчен ислам дөньясына чыгу өчен бер мөмкинлек булса, Сәүд Гарабстан өчен исә Татарстан Русия базарларына үтеп керү өчен уңайлы мәйданчык үзенчәлеген йөртә. Аның фикеренчә, Татарстанда нефть табу һәм аны җир өстегенә чыгару буенча шактый тәҗрибә тупланган. Нефть өлкәсендә яхшы белгечләр хәзерләнә һәм аларның белеменнән практикада да файдаланыла. Бу өлкәдә Татарстан Республикасы белән Сәүд Гарабстаны хезмәттәшлек итә алыр иде, диде Рөстәм Миңнеханов. Дакар ярышларында ел саен беренче урыннар алып килгән КамАЗ йөк машиналарында гарәп дөньясында бик белеп бетермиләр икән әле. Сезгә әлегә йөк машиналары белән бер рәттән Казан боралак заводында эшләп чыгарылучы боралакларны, Яшел Үзән районында җылучы көймәләрне һәм башкаларны да тәкъдим итә алыр идек, диде президент. Булар белән бердән Татарстан президенты фикеренчә, гарәпләрне Татарстан авыл хуҗалыгы сәнәгатенә җәлеп итүдә бик файдалы булар иде. Ул гарәп şirketләренең Татарстан агрохолдингларына капитал салырга һәм Татарстан şirketләренең исә үз товарларын Сәүд Гарабстаны базарларына җибәрү мөмкинлекләрендә тикшерүгә тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов белән Салих Абдулла Камил Хош кылу өлкәсенә аеруча нык тукталды. Сөйләшү барышында Миңнеханов кунакларны борынгы шәһәр Болгарны сәяхәт итәргә дә чакырды. Шәех үз чиратында очрашуда яңгыраган тәкъдимнәрне уңай бәяләп, Татарстанның кунакчылыгы өчен рәхмәтен җиткерде. Аны КамАЗ йөк машиналары якыннан кызыксындырган булса кирәк. Бу машиналар турында тулырак мәгълүмат алырга теләве шуны күрсәтте. Шуны да әйтергә кирәк, Сәүд Гарабстаны сәүдә сәнәгать пулаты рәисе үзе дөньяда ислам банкчылыгының танылган белгече санала. Шуңа да гарәпләрдә күбрәк Татарстандагы ислам финанслары проектлары зур кызыксыну уятты. Гарәп делегациясе Татарстанны коллегаларына үз тәкъдимнәрен җиткерде. Салих Абдулла Камил Татарстанда ислам традицияләре кысасында эшли торган банк ачарга чакырды. Мондый банклар дөнья күләм кризислар булганда азрак риска керә дип белдерде ул. Авыл хуҗалыгы тармагындагы хезмәттәшлек итү тәкъдименә килгәндә исә, сугутгыллар Татарстанда бодай һәм арпа үстерү şirketләренә инвестицияләр кертү мөмкинлеген тикшерергә хәзер булуларын әйттеләр. Моның белән бердән алар быелның 20-21 июнь көннәрендә Татарстан башкаласында узырылачак Казан саммит 2011 чарасына да һичшиксез катнашачакларын белдерделәр. Гарәпләр Татарстан президенты чакыруы буенча Казанга ясаган сәфәрләрен кичә тәмамлады. Делегация эшлекле очрашулардан соң борынгы Болгар шәһәрен һәм Казан тау чаңгысы комплексында барып күрде. Болгар тарихи шәһәрчеге белән танышкан гарәп түрәсе әлеге тарихи урыннарны төзекләндерү өчен 1 миллион доллар бүлеп бергә дип күрсәтмә дә бирде.
Сәүд Гарабстаны сәүдә сәнәгать пулаты рәисе Салих Габдулла Камилнең Татарстан сәфәре белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.